Volvemos a Magalofes unha semana máis no Zona Verde. Volvemos ao xardín adicado a Blanco Amor. Antón, de que árbore imos falar?
Pois hoxe gustaríame falar dun árbore que, bueno, das varias que hai precisamente en este xardín adicado a Blanco Amor, que algunhas delas pois son interesantes. De feito, é posible que volvamos en algunha outra visita a esta zona, non? Hoxe quería me parar nunha das árbores que xa digo en este xardín, que sería pois o bidueiro, non? Betula alba, Betula pubescens ou Betula celtibérica, que todos son sinonimias do mesmo nome científico, non? Que bueno, é unha árbore, xa digo, propia do país, moi enraizada no que o noso país, e véxase incluso o orixe do nome científico de Betula ben derivado da raíz Betu, que era como os celtas denominaban as árbores, non? A árbore. É unha especie de pois de homenaxe tamén a esta especie, non? Bastante importante no que a ecoloxía e o medio ambiente galego, e que destaca tamén, pois aproveitamos para falar dela nesta época, xa digo, porque destaca pois pola súa coloración foliar, e ademais porque tamén xusto na época en que cae a folla, pois destaca tamén a coloración do seu tronco, non? Bastante chamativo pola cor blanca intensa, non? Pois é unha característica precisamente distintiva, ademais, das árbores adultas, dos bidueiros adultos con respecto aos novos, non? O bidueiro do país, cando é novo, pois a súa coloración a codia ten a cor marrón pardo, non? Por certo, que isto sirve tamén para distinguir, porque hoxe mesmo estamos vendo que se están a plantar moitos bidueiros pois en zonas axardiñadas, pero non son bidueiros do país, son bidueiros dunha, seguramente hai varias especies, pero unha que se está utilizando moito ora é o Betula utilis, que xa, aínda que sea unha varilla fina cando é moi nova, pois xa ten a codia branca, non? Bueno, é unha característica, xa digo, distintiva.
Como é a nosa árbore?
En concreto, o exemplar que temos en este xardín, bueno, pois está no medio do outro grupo de árbores, aínda que como bidueiro é o único que hai, ali competindo un pouco, digamos, pola luz, pero coa altura que ten, que xa andará polos 18 ou 20 metros, xa, digamos, que chega bastante o que a recibir a insolación, a luz do sol, non? Que precisamente é unha das cousas que lle favorecen ao bidueiro. É unha árbore que necesita do sol, non? Que non lle gusta estar á sombra. Xa digo, pois é unha árbore que ten, pois eso, sobre 18 ou 20 metros de altura, e un tronco que ten un perímetro normal, o sea, o que medimos a 1,30 m de altura con respecto ao chan, xa fora de influencia das raíces, pois xa digo, un perímetro de circunferencia de 1,40 m, máis ou menos. Coa típica forma da copa da especie, non? Coas polas principais apuntando cara arriba, que o que fai pois ter unha silueta estirada, unha silueta alargada cara ao ceo. E aínda que non é unha árbore, en este caso, pois a mellor que destaque pois polo tamaño ou pola historia ou a rareza, porque é fácil de ver bidueiros nos nosos montes, non? Pois a que ven esta digamos, especial interese, pois eu xa, como decía antes, é unha especie de homenaxe a especie, non? É unha cousa chamativa, non hai ningún exemplar de Vidueiro no catálogo galego de árbores senlleiras. Inembargante, é un árbore moi importante no noso país. A mellor, isto debido a que son é unha especie, o vidueiro, que non chega a ser moi longeva. Pode durar 150 anos e quizás non lle dá tempo pois a ser especialmente relevante en feitos históricos ou adquirir unhas características endométricas en canto a tamaño pois moi moi chamativas, non? Pero sin embargo, é unha especie, xa digo, que é fundamental no noso medio ambiente, non?
Ademais desa idade que destacas, desa non longevidade excesiva, cales son as características do vidueiro? Como é a especie?
Bueno, por citar algunha cousa, pode chegar a ter unha altura pois de uns 20 metros. Como decía antes, a codia cando é novo é unha codia marrón parduzca que troca a branco intenso cando é unha árbore xa feita, non cando é unha árbore adulta. A copa, pois é unha copa ergueita e as follas son moi características, son así en forma triangular, co borde aserrado. As ponliñas, cando son novas, pois teñen algo de pelo, non? Algo de vello, de vellosidade. Daí ven precisamente un dos seus nomes científicos, unha das sinonimias científicas que ten, e o de pubescens, non? Polo de facer referencia precisamente a este vello, non? É unha especie que lle gusta, xa digo, o sol e tamén a humidade, non? Vémolo, é fácil velo pois a beira dos ríos ou en terreos encharcados, non? Ou mesmo tamén nas fragas, un árbore de fraga, mesturado con carballos e outras árbores propias deste tipo de bosque, non? Tamén resiste moi ben o frío, xunto co capudre, pois é, digamos, o que marca o límite, digamos, arbóreo, pois nas montañas do noso país, non? Nas árbores que máis arriba chegan, chegando incluso ademais a formar pois bosques monoespecíficos así de vidueiro, non? A esas alturas. O medre, pois é unha especie de medre medio, rápido ao principio, cando é unha árbore nova, e despois vaise ralentizando ao longo da súa vida, pero, bueno, xa digamos, unha cousa así intermedia, non? Máis ou menos, así, características destacables, podíamos citar estas, non?
O vidueiro é unha árbore moi enraizada no país. Cales son os seus usos tradicionais?
Pues, nunca mellor dito, non? Ademais, para ser un árbore. Pois, evidentemente, é un árbore que ao longo, digamos, da nosa historia foi sendo usado para, pois, moitas cousas, non? É propio do país, evidentemente. E danos unha idea a nomenclatura, digamos, o vidueiro é quizáis bueno, das árbores seguro, non? E quizá pois das cousas que hai en Galicia que ten máis palabras para designala, non? Dependendo das zonas, non? Vidueiro, avidueira, budio, viduo, vedugo, bueno, e un longo, etcétera, non? E bueno, usábase moito, pois por exemplo, polo tema da madeira. A madeira que é dunha cor máis ben clara, amarelenta, blanco-amarelenta, non é moi densa, pesa pouco, e é branda, unha madeira branda, moi fácil de traballar. Pero, ademais, é unha madeira, a pesar disto, unha madeira tenaz, unha madeira elástica, non? Moi resistente. De feito, era co que se facían as zocas e as madreñas para poder pois andar antes, non? En vez de zapatos, pois era o que había, non? E se facían coa madeira de vidueiro, non? E outras cousas que incluso tamén nos soan máis, os pratos que se usan nas feiras para comer o polvo á feira, pois están feitos de madeira de vidueiro, estaban feitos de madeira de vidueiro, xunto con pois con outros utensilios, non? Como pois culleres ou bueno, diversidade, digamos, de ferramentas, por así falarlas. E tamén parte do vidueiro se facían pezas do arado romano e máis os xugos para as vacas, e coas ramallas pois confeccionábanse vasoiras que se usaban na malla para separar o a palla do gran, non? Unha vez que se mallaba o trigo, non? E, bueno, hoxendía a madeira úsase moito para pasta de papel en celulosas, e ten tamén propiedades na carpintería, úsase en contrachapado, e tamén hai un uso mellor menos coñecido que o de usala, digamos, para como sustituto de outras madeiras, non me gusta a palabra falsificación, pero podría usarse, posto que, bueno, dándolle o tinte axeitado e tal, podré pasar por outra madeira máis noble, digamos, máis cara, para facer mobles que despois resultarían vendidos con maior valor engadido, ¿no?
Ecolóxicamente é tamén unha especie moi valiosa.
Pois sí, sí, desde logo. Que ademais, si cadra, hoxe moitos desos usos tradicionais dos que falamos, tanto da madeira como menciñais incluso, non? Pois pasan un segundo plano. Sin embargo, o que si resalta hoxe máis é tamén, eu penso, pois a súa vertiente tanto paisaxística como ecolóxicamente é unha especie moi importante, non? De feito, bueno, forma parte, é unha das especies que forman parte tanto dos bosques de ribeira como dos, bueno, xa decíamos das fragas. É tamén interesante porque é unha especie que é pirófita, é dicir, o lume favorece a é unha árbore, a primeira árbore, digamos, bueno, o eucalipto tamén, pero ten outras connotacións. A primeira árbore autóctona que medra nun terreo despois dun incendio, non? Non é a primeira planta. A primeira planta, bueno, pois aí son as ervas, determinados arbustos, pero como árbore é a primeira que se desenrola aí, non? Co cal vai creando xa as condicións para que outras árbores tamén se asenten e se recupere o bosque climático, non, o bosque no seu punto de equilibrio, non? É tamén unha especie fácil de reproducir, bota moitas sementes, unhas sementes, se nos fixamos no verán, así verán outono, unhas sementes moi pequeniñas, cunha unha liña moi pequena, son milímetros, non, que miden, non? Que voan moi ben co aire, e onde hai vidueiros botan a semente, pois fórmase como un depósito de delas que nacen bastante ben, e xa digo, se poden plantar que ademais con un mínimo de cuidado. É un árbore bastante frugal, bastante resistente, o que sí hai que ter en conta que, por exemplo, o non lle gusta, se se trata de podar ou se non lle gusta, digamos, unha poda moi exagerada, non lle gusta un descabezado. Se pode facer un agrereo de polas, pero non un descabezado, porque eso incluso pode, bueno, aparte de deformala, porque un árbol que ten a súa forma característica e en ese sentido non é plástica, non lle gusta, digamos, que a desvirtúen, que a desmochen. Salvo eso, bueno, pois é unha árbore bastante, xa digo, resistente, e bueno, que se pode plantar facilmente pois nos nosos montes, non? E ademais, bueno, incluso outra das cousas que xa digo, cando falaba de que esta é unha época propicia para vela polas súas características así vistosas de coloracións diversas, incluso hai como se asocia tamén con algunhas setas, hai unha en especial que chama moita atención no entorno dos viveiros, que é o Amanita muscaria, que é esa seta que aparece nos contos dos cos gnomos, non, e os enaniños, de cor vermella con puntiñas brancas, non, no sombreiro. E xa digo, pois en esta época é todo un, bueno, un espectáculo digno de ver, non?
Hoxe visitamos o bidueiro do Xardín Blanco Amor, ubicado na estrada da Fontenova, en Magalofes. Moitas grazas, Antón Buñiz, por acompañarnos unha semana máis na Zona Verde.
Gracias a vos.